Areena.
Tuona vuonna syntyi ainakin kolme merkittävää asiaa. Ranskan aurinkokuningas Ludwig 14, arvostetun samppanjamerkin luoja Dom Pérignon sekä ensimmäinen Suomessa toiminut postilaitos. Suuria pyöreitä juhlia vietettiin jo sotien alla 1930-luvulla.
Eilen oli kulunut täsmälleen 300 vuotta siitä, kun ensimmäiset postitaksat julkaistiin Suomessa. Ja sen vuoksi vietetään postilaitoksemme 300-vuotisjuhlaa. Tietysti ennen sitä meidänkin maassamme, kuten muuallakin, oli ollut olemassa alkeellisia muotoja, joita tavallaan kyllä voi verrata postiin, sanakapuloita, vuorille sytytettyjä tulia ynnä muuta.
Nyt posti on uuden edessä. Perinteinen valtio-omisteinen yhtiö listautui äskettäin pörssiin, mikä on poikkeuksellista pohjoismaiselle postiyhtiölle. Samaan aikaan postin perinteinen kivijalka, kirjeiden ja lehtien jakelu, vähenee vuosi vuodelta. Ja tulevaisuuden kasvuapajille pakettibisnekseen kohdistuu nyt kovaa kilpailua, kun kansainväliset logistiikkajätitkin haluavat haukata kasvavasta markkinasta osansa. Tämä liki 400-vuotinen instituutio tuntuu olevan sen tulevaisuutensa määrittelevässä taitekohdassa. Mitä hyötyä pörssilistautumisesta on niin postille kuin sen omistajille? Miten kuihtuva kirjelähetysten virta vaikuttaa postin toimintaan? Entä miksi näin vanha brändi kuin posti ei yllä Suomen arvostetuimpien brändien top-listoille? Tänään on tiistai 18. marraskuuta. Kuuntele Uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Postin toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen, tervetuloa Ylen Uutispodcastiin.
Joo, kiitos paljon kutsusta.
Hän on siis Antti Jääskeläinen, Postin toimitusjohtaja. Tapasin hänet Postin pääkonttorilla Ilmalassa. Ennen postipestiään Jääskeläinen on tehnyt uraa tunnetuissa yhtiöissä kuten UPM, Amersports ja Stora Enso. Mutta ei hän postin bisneksin ole ihan kylmiltään hypännyt. Historiasta löytyy myös ihan alan töitä. Oletko esimerkiksi nuoruudessa jakanut lehtiä?
No olen jakanut lehtiä. Nuoruudessa kyllä, mutta se itse asiassa ei ollut postin palkkalistoilla, mutta jakanut olen.
Mutta sinulla on tavallaan sitä kädet saveen kokemusta myös sieltä ihan postin jakamisesta.
Kyllä.
Jääskeläinen on ollut postin toimitusjohtajana nyt reilun vuoden. Aloittaessaan tehtävässään viime vuoden elokuussa hän kertoi, että postin tavoitteena on tulla yhä modernimmaksi ja kannattavammaksi jakelu- ja logistiikkayhtiöksi.
Postissahan on ollut jo pitkään hyvää kehitystä näissä ja tämä yhtiö on ollut vuosia muutoksen keskellä ja se muutos jatkuu ja tähän liittyy sekä verkkokaupan kasvuun, myöskin kasvumahdollisuuksiin tuolla logistiikkapalveluissa ja sitten toisaalta tähän digitalisaation tuomaan postivolyymien pienenemiseen, johon me vastuullisesti ja suunnitelmallisesti myös sopeudutaan. Ja postissa on ollut hyviä hankkeita liikkeellä jo ennen minun tuloa ja yritän tietysti niin kuin tiimin kanssa yhdessä niitä edistää ja keksiä uusia. Mutta siinä mielessä korostan tämmöistä niin kuin jatkumoa, että asiat eivät niin kuin minun tulolla muuttaneet, vaan tämä yhtiö on ollut hyvässä liikkeessä jo ennen sitä ja teen tietysti parhaani, että jatkaa.
Syksyn merkittävin postiuutinen kuultiin pari kuukautta sitten syyskuussa.
Valtio on viemässä postin Helsingin pörssiin. Valtion on tarkoitus pysyä yhtiön pääomistajana, koska sillä on omistajaohjauksen mukaan Suomelle strateginen merkitys.
Ennen valtio omisti Postigroupin täysin, mutta listautumisen jälkeen omistajuus on noin 70%. Jääskeläisen mukaan listautuminen tuo postille taloudellista liikkuvuutta, joustavuutta ja mahdollistaa kasvua pääomamarkkinoilta.
Tietysti omistajan päätös aina viime kädessä, mutta tässä on sitten monipuolistunut omistajakunta. Meillä on nyt 12 000 uutta omistajaa ja totta kai myöskin tässä on positiivisia elementtejä tämmöisen maineen ja brändin kannalta, mutta toki Posti on ollut hyvin tunnettu yhtiö jo ennen pörssilistausta, että kaiken kaikkiaan yhtiölle hyvä askel eteenpäin.
konkretisoida hieman, että tavallaan mitä hyötyä tai mahdollisuuksia tämä listautuminen tuo Postille, joka ei olisi mahdollista pörssin ulkopuolella?
No toki pääsy pääomamarkkinoille ja on se ensimmäinen tietysti, että mahdollistaa erilaisia rahoitusjärjestelyjä, jos sellaisille olisi tulevaisuudessa tarpeen, niin kuin muillakin pörssiyhtiöillä. Ja on sitten myöskin niin kuin varmaan työnantajamielikuvaa ja moniin muihin asioihin positiivisia vaikutuksia.
No mitä tavallaan hyötyä sitten tämä listautuminen tuo omistajalle, kun on valtio-omistajan yritys, niin mitä se hyötyä tuo valtiolle?
No tietysti me täällä niin kuin Postin johdossa ja Postin työntekijät, niin mehän vaan keskitytään tähän operatiiviseen liiketoimintaan, että omistajan päätökset on omistajan päätöksiä, mutta se miten sieltä on kommentoitu on sitä, että nimenomaan nähdään hyväksi tämä yhtiölle ja kun asiat on hyviä yhtiölle, niin sitten voi kasvattaa arvoa ja mahdollistaa parempaa kasvua ja myöskin tämmöinen omistaja on sanonut, että on luonnollinen askel niin kuin monipuolistaa Postin omistajarakennetta.
Pohjoismaissa Postin listautuminen on poikkeuksellista. Norjassa Postin omistaa kokonaisuudessaan valtio. Ruotsin ja Tanskan valtiot omistavat PostNordin. Isoista Euroopan maista, esimerkiksi Saksassa, DHL on pörssiyhtiö ja valtio omistaa siitä vain noin 17%. Postin tavoitteena on tasainen osinkovirta omistajilleen ja tämä on se tapa, jolla perinteisesti houkutellaan suomalaisia yksityissijoittajia. Kun tarkistin Postin viimeisimpiä talouslukuja, niin havaitsin, että liikevaihto on ollut laskevaa ja samalla velkaantumisaste on kasvanut. Mulle ainakin herää kysymys, että kuinka uskottava tämä tasainen osinkovirtakortti oikein on?
Yhtälö on, jos katsotaan pitkällä aikavälillä, niin useiden vuosien yli Postin tulos on parantunut ja kassavirta on vahva. Tässä viime vuosina on viimeisen parin vuoden aikana panostettu investointeihin. Aika paljonkin on tehty tiettyjä strategisia investointeja, muun muassa tuo Järvenpään iso varasto, joka valmistui tuossa kesäkuussa. On myös investoitu automaatioon ja digitalisaatioon ja tämän tyyppisiin hankkeisiin. Ja nämähän näistä tietysti uskotaan, että tuotot tulee tulevaisuudessa. Me tietysti jatketaan työtä sen eteen, että tehtäisiin hyvää tulosta myös jatkossa. Ja jos verrataan Euroopan muihin postiyhtiöihin, niin tämän tyyppinen kannattavuustaso, mitä Postilla on tässä ollut viime vuosina, niin Postihan pärjää hyvin tässä eurooppalaisessa vertailussa moniin muihin Euroopan postiyhtiöihin ja tässä pohjoismaisessa vertailussa myös.
Tärkeä kirja varmaan.
Kyllä.
Tiedättekö muuten, että Postiin on tänään jätetty noin 500 000 kirjelähetystä?
Hyvänen aika. Onko tänään jokin erikoinen päivä?
Ei, millään tavalla. 500 000 kirjettä ja korttia on Postin tavanomainen päiväannos.
Postin liiketoiminta jakautuu kolmeen osaan. Postipalveluihin eli kirjeiden ja lehtien jakeluun, verkkokauppaan ja jakeluun eli paketti- ja rahtiliiketoimintaan sekä varastointiin ja logistiikkaan. Kuluttajien pakettiralli kiihtyy kiihtymistään, mutta paperisten kirjeiden ja lehtien jakelu puolestaan vähenee vuosi vuodelta.
Lähdemme siitä oletuksesta, että digitalisaatio ja kirjepostin määrän väheneminen jatkuu. Eli se on trendi, joka on ollut näkyvissä lukuisia vuosia ja uskomme, että tämä kirjepostin määrän pieneneminen jatkuu. Me tietysti Postissa jaetaan kirjepostia niin kauan kuin jaettavaa on ja sopeudutaan sitten tähän markkinarealiteettiin.
Suuren kivitalon seinään on kiinnitetty postilaatikko. Siinä se hissukseen ihmettelee vilkasta liikennettä pääkaupungin rautatien torilla täällä. Onpa senkin suuhun jo 100 000 kirjeet ehtineet kadota. Sinne on mennyt tärkeitä virkakirjeitä, suurten liikkeiden kauppakirjeen vaihtoa, kuvakortteja, rakkauskirjeitä ja mitä vain.
Jääskeläinen ei näe ainakaan nyt kirjepostin kokonaan katoavan, mutta pudotus on raju. Vielä 15 vuotta sitten kirjepostin kohdalla puhuttiin yli miljardista, ja tuosta lukema on laskenut noin 400 000 000. Näihin laskeviin määriin on jo kuitenkin reagoitu.
Tässähän on siirrytty esimerkiksi niin sanottuun vuoropäiväjakeluun, että ei enää joka päivä jaeta postia. Sitten monenlaista muuta yhdistämistä, muun muassa 26% paketeista tässä viime kvartaaleina on mennyt jo tuolla postipalvelun mukana. Eli tämän tyyppisillä niin kuin uudenlaisilla tavoilla olla tehokkaampi, niin pystytään sitä hoitamaan. Ja jatkossa uskotaan, että on mahdollisuuksia vielä enemmän tehdä yhteistyötä tuon pakettijakelun ja perinteisen postijakelun välillä.
Minkälaista yhteistyötä?
No käytännössä niin, että sama jakaja tai sama kuski tai sama pakettiauto ikään kuin veisi molempia. Että siinä on vähän riippuen haja-asutusalueesta tai kaupungin keskustoista, niin varmaan niin kuin teknisinä ratkaisuina vähän eroja. Ja näissä on aika hyviä tämmöisiä pilottikokeiluja ollutkin eri puolilla Suomea, eri paikkakunnilla, ja niitä jatketaan. Ja sieltä on tullut ihan hyviä kokemuksia. Tai ei niin sanotusti käytäisi samassa paikassa useita kertoja saman päivän aikana.
Postin ja kirjeiden jakelua sääntelee siis pari vuotta sitten uudistettu postilaki, joka määrittelee esimerkiksi sen, kuinka usein sinulle se paperiposti toimitetaan. Tällä hetkellä postit kerätään ja jaetaan 3 viikossa, tiettyjä poikkeusalueita lukuun ottamatta, ja jokaiselle kansalaiselle tulee turvata kirjelähetysten ja postipakettien toimittaminen. Kysyessäni Jääskeläiseltä, että mitä tulevaisuuden perustason postipalveluihin tulisi kuulua, hän painottaa postin toimivan postilain mukaisesti. Näin on toimittu aiemminkin ja niin toimitaan jatkossakin.
Se, että millä tavalla näitä postipalveluita joka paikkaan järjestetään, niin siinähän on jo nyt niin kuin sillä tavalla joustavaa, että näitä toimipaikkoja on jo vuosia pystytty niin kuin yhteistyössä järjestämään esimerkiksi kauppojen, kioskien, mihin tahansa palvelujen yhteyteen, mitä jossain paikkakunnalla on. Ja toki näiden lisäksi, jos sitten alkaa olla sellaisia paikkoja, joissa ei olisi näitä muita toimijoitakaan, niin sitten meillä on kehitettykin ja muita ratkaisuja, kuinka sitten voi niin kuin vaikka paikan päälle tulemalla näitä hoitaa. Tämä on tietysti asia, joka kehittyy tässä.
No, jos sallit pienen spekuloinnin tai tällaisen ehdottelun, niin onko mahdollista, että lähitulevaisuudessa voisi olla niin esimerkiksi haja-asutusalueella, että kun kauppojen yhteydessä on paljon näitä postipakettilaatikoita, niin että tulevaisuudessa nämä kirje ja laskukirjeet ja muut tällaiset niin jaettaisiin tällaisiin kauppoihin ja näihin, suoraan näihin pakettiautomaatteihin eikä jokaisen kotipostilaatikkoon?
No mehän tällaisena palveluntuottajana, niin jos näin halutaan, niin mehän voidaan palvella.
Onko tarkoitus suuntautua tähän?
Niin, no lähtökohtaisesti, jos puhutaan kirjepostista, niin me aina toimitaan sen mukaan, mikä on yleispalveluvelvoite ja postilaki. Mutta jossain muissa maissa varmaan on tällaisia käytäntöjä myös, että osa niin kuin toimitetaan mahdollisesti tämmöisiin lokerikkoihin tai muihin. Mutta
aiotaanko ulkomailta ottaa mallia?
En ota siihen kantaa, että meillä on täällä Suomessa oma hyvin toimiva systeemi ja Suomen postilaki on itse asiassa ihan ajassa elänyt ja moderni verrattuna moniin eurooppalaisiin maihin. Ja jos tässä kehua saa, niin Suomen posti ja nimenomaan tämä postipalvelut, niin tietyillä tämmöisillä operatiivisilla mittareilla niin on kyllä yksi niin kuin Euroopan tehokkaimpia posteja.
Kansalaisille postin palvelut ovat yksi toimivan yhteiskunnan merkki. Perinteisesti siihen luotetaan, että se kirje, lasku tai lehti kolahtaa omaan postiluukkuun sovittuna ajankohtana, eivätkä lähetykset katoa matkan aikana. Yksikin kadotettu kirje voi johtaa jo luottamuksen menetykseen.
Postia myöhästyy, sitä katoaa ja menee väärään osoitteeseen. Näin kertovat sadat kyselyymme vastanneet katsojat.
2 autoa meni käyttökieltoon, kun autoverolaskut eivät tulleet postissa perille.
Kesällä mökille käännettyä postia katosi, vaikka olimme maksaneet lähes 100 postin kääntämisestä.
Posti ei tuonut kutsua sairaalaan, jossa minulle piti tehdä sydämen rytminsiirto.
Kritiikkiä ja pilkkaakin postille on riittänyt 2000-luvulla. Ihan siitä lähtien osaako laitos edes nimetä itsensä järkevästi?
Suomen Posti ottaa kesällä konserninsa uudeksi nimeksi Itella, siinä kun on IT-maailmaan viittaava soundi.
Postihan perusteli tuolloin sitä nimeä Itella sillä, että se on suora lainaus lyhyt ja ytimekäs, koska postihan ei ole.
Posti muutti nimensä takaisin postiksi 10 vuotta sitten. Viimeaikaisimpia, isompia postikohuja on ollut Antti Rinteen hallituksen postikohu vuodelta 2019.
Pääministeri Antti Rinne jätti puolen päivän jälkeen eroilmoituksensa presidentti Sauli Niinistölle. Rinne menetti lopulta hallituskumppani keskustan luottamuksen postikiistan takia.
Varmaan jokaisella on joku kokemus hävinneestä postista tai paketista, ja aika moni myös tietää sen yleisen vitsin, että jos haluaa hävittää tai päästä eroon jostain, niin se kannattaa laittaa postin matkaan. Näistä mielikuvista on vaikea pyristellä eroon. Miten posti pyrkii parantamaan tätä omaa mainetta ja teihin liittyviä mielikuvia?
No, tämä on erittäin hyvä kysymys, mutta ensinnäkin sanoisin, että kaikki asiakaspalaute ja kokemus on meille tärkeää ja me sitä kerätään. Saadaan ja kerätään systemaattisesti ja se on tosi arvokasta. Ja kun palvellaan 5,5 miljoonaa kansalaista ja 10 000 yritysasiakkaita, niin me tätä herkällä korvalla kuunnellaan. Ja jokainen epäonnistuminen, oli se sitten myöhässä oleva paketti tai tämmöinen uudelleen reititys, jossa tavara ei ole mennyt siihen paikkaan eikä kerralla, mihin on pitänyt, niin nämä on kaikki meille parantamisen ja oppimisen paikkoja.
Jääskeläinen kertoo, että normaaleina viikkoina postin kautta kulkee 1 000 000, ruuhkaviikkoina 2 000 000 pakettia. Kirjepostia liikkuu miljoonittain.
Yksittäistä kuluttajaa, joka tällaisen kokemuksen saa, niin ei tietenkään helpota tilastot, mutta mehän on seurattu tätä palvelulaatua ja muuta. Esimerkiksi että harva tietää, miten suuret nämä volyymit on.
Taloustutkimuksen brändien arvostus 2025 tutkimuksessa kysyttiin yli 700 brändiin tai yritykseen liittyvää mielikuvaa. Mukana oli niin koti- kuin ulkomaisia yrityksiä ja Posti Group päätyi sijalle 272. Nousua viime vuodesta oli yli 50 sijaa.
Tosiaan me systemaattisesti mitataan sekä meidän laatua että ulkoista mielikuvaa, brändimielikuvaa niin kuin jatkuvasti ja se mikä on positiivista, että tässä vuosien saatossa niin nähdään parannusta niiden kaikkien toimien ansiosta, jota postilaiset on tehnyt, että monissa asioissa niin väittäisin, että posti on niin sanotusti mainettaan parempi, että tämän tyyppiset asiat toki muuttuu hitaasti ja jos on vaikka takavuosina tai takavuosikymmeninä ollut jotain huonoja kokemuksia, niin siinä pitää sitten onnistua monta kertaa, että näistä kuluttajan mielissä maine paranee, mutta jatketaan tätä työtä.
Miksi tavallaan se, jos posti on mainetta parempi, niin miksi se näyttää tavallaan näissä mittareissa?
No en ehkä.
Et lähde analysoimaan kuluttajaa.
En ehkä sitä osaa sanoa, että on kuluttaja on lähtökohtaisesti aina oikeassa ja näissä. Ehkä on myöskin erilaisia brändejä, että jotkut kuluttajatuotebrändit tai muut, niin ne on sellaisia eri lailla positioituneita ja sitten on tällaisia arkisia brändejä, kuten vaikka energiayhtiöt tai logistiikkayhtiöt tai muut, jotka sitten ehkä vähemmän herättää innostusta, mutta on kuitenkin tärkeitä ihmisten arkielämässä. Itse olen sillä tavalla luottavaisin mieli, että postilaisilla on niin kuin kykyä tätä parantaa ja on parannettu, ottaen huomioon, että toimitaan toimialalla, jossa on paljon isoja muutoksia ja pystytään toimimaan kannattavasti.
Katsotaan sitten lopuksi hieman tulevaisuuteen. PostNord, Budbee, UPS, DHL, matkahuolto. On paljon tällaisia kansainvälisiä ja myös kotimaisia kilpailijoita, jotka toimivat logistiikka-alalla. Niin miten Posti aikoo erottautua edukseen näistä firmoista?
Joo, tosiaan kuluttajan etu on se, että tässä on paljon kilpailua ja paljon toimijoita ja sehän on terve asia markkinataloudessa. Meidän vahvuuksia Postissa on tämä erittäin hyvä kattavuus koko Suomessa ja sitten erittäin hyvä esimerkiksi pakettiautomaatti- ja palvelupisteverkosto. Että se on paras Suomessa, että yli 2000 tämmöistä pakettiautomaattia ja noin yksi per päivä laitetaan lisää ja sitten yli 1000 tämmöistä kumppanipistettä vielä. Eli meidän niin kuin kyky tavoittaa suomalaisia niin kaupungeissa kuin kaupunkien ulkopuolella on tässä erittäin hyvä.
Kovaa kilpailua käydään automaattien lisäksi hinnoilla. Postin ja kilpailevien yritysten pakettien toimitushinnat ovat hyvin lähellä toisiaan. Se on fakta, että paperipostin määrä tulee tulevaisuudessakin vähenemään. Tähän haastatteluun valmistautuessa pohdin sitä, että onko mahdollista, että tulevaisuuden Suomessa kaikki toimisi diginä, eikä olisi minkäänlaista paperipostin jakeluverkostoa. Tämä oli kysymys, johon haluan vielä lopuksi saada Jääskeläiseltä vastauksen.
Näetkö sellaisen yhteiskunnan, että ei olisi lainkaan tällaista paperipostiin perustuvaa jakeluverkostoa, vaan kaikki olisi niin sanotusti digitaalisia?
No ehkä näen niin, että vaikka volyymit laskevat, niin kyllä tietyille dokumenteille ja paperipostille ja kyky niin kuin jaella, oli ne sitten paketteja tai kirjeitä, sehän on tietyllä tavalla samantyyppistä toimintaa, vaikka näiden tuotteiden koko ero onkin pienempi, niin se, että on kyky yhteiskunnassa jaella niin sanotusti joka ovelle joko tiedotteita tai tavaraa, niin sen kyvyn ylläpitäminen on kyllä tärkeää ja meillä se kyky on.
Viimeinen kysymys. Suomessa alkuperäinen postilaitos perustettiin vuonna 1638, niin millainen on sun visio Postista vuonna 2038?
Posti on ajassa elävä, moderni, kannattava ja kansainvälinen logistiikka- ja jakeluyhtiö, osa kuluttajia ja yritysten arkea joka päivä.
Postin toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen, kiitokset haastattelusta Ylen uutispodcastiin.
Kiitoksia paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja Leonard Wilhelmus ja tuottaja Helmina Suhonen. Ja jakson leikkasi Katri Koivula. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Seuraavan kertaan, hei hei!